Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ngaramutse nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatatu, itariki 13 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2017 i Washington DC, muri kumwe na Oriane Tangishaka ataramije ibiganiro byo kuri ino saha. Ikaze mwese.
Jewe kuri jewe nta muntu ubu yokoma koma iyo ngingi niyisigaye imwe uzoyitenja azobatembeje ubururu.
Uyo ni Zeno Nicaye Nzi, umuhinga Mpanuzwa Jambo ku bibazo bya politiki n'iterambere, avuga uko nge nabona umugambi wo guhindura ibwirizo wa shingiro mu Burundi. Iyo nkuru hamwe niyerekeye ubushakashatsi bwasohowe n'umuryango mpuzamakungu Transparency International mu Rwanda kubijanye na ruswa n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi, twazibateguriye. Ikaze mwese. Reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Amahoro Aloise.
Amahoro Oriana tiyahere kuyavuga ku Burundi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika isaba abanyepolitike batavuga rumwe na leta y'u Burundi kwirinda ico cose gihungabanya umutekano. Basaba leta y'u Burundi nayo kubahiriza ibwirizwa shingiro kubijanye n'ibiringo by'umukuru w'igihugu ntarengwa, hamwe no gukorana n'akarere mu biganiro bigamije kuzana amahoro muri ico gihugu. Ivyo biri mu cemezo cashikirijwe n'abashinga amateka batatu ba leta ya Amerika ku munsi wa kabiri ejo mu nama nshinga amateka ya Amerika. Abo nabo ni Elliot Engel wo murwi ukurikirana iby'imigenderanire n'amakungu, Randy Hartgreen wo muri komisiyo y'agateka kazi na muntu, hamwe na Karen Bass wo mu murwi uraba imigenderanire na Afrika amagara hamwe n'agateka ka muntu ku rwego mpuzamakungu. Mushinga mateka Engel avuga ko ari ngombwa ko leta ya Amerika igumiza amaso ku Burundi gushikaho leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe nayo bitwaje ibirwanisho bahagarika ibikorwa byo guhungabanya umutekano. Asaba ONU inama ijejwe umutekano muri ONU hamwe n'umuryango umwe bwa Afrika kuremera impande zose zihangana mu Burundi kugira haboneke inyishu ya politike ku ruhagarara Amerika ivuga ko ruri muri ico gihugu cy'u Burundi. Indege ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarateye yongera irasambura imodoka yari itezwemwo bombe ni hafi y'umurwa mukuru wa Somalia, nk'uko amakuru atangwa n'abategetsi ba Somalia hamwe n'igisirikare cya Amerika abivuga. Igisirikare cya Amerika ku mugabane wa Afrika AFRICOM gitangaza ko ico gitero cyabaye mu gatondo ka kare kejo ku munsi wa kabiri ku birometero bishika kuri 65 mu bumanuko bushira uburengero bwa Mogadishu. Iryo tangazo rivuga kandi ko iyo modoka yari iy'umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabaab, kandi iyo modoka rero ngo yari ibangamiye umutekano w'abanyagihugu ku murwa mukuru Mogadishu. Amerika ivuga ko ata munyagihugu yapfuye muri ico gitero. Umurwi ujejwe gutunganya amatora muri Liberia washinze ku igice cya kabiri cy'amatora y'umukuru w'igihugu kiba ku itariki ya 26 y'uku kwezi kwa 12 muri uyu mwaka w'2017 ni hagati ya George Weah hamwe n'icegera cy'umukuru w'igihugu Joseph Boakai. Uwo murwi utangaza kandi ko ibikorwa byo kwiyamamariza ayo matora biza byaratanguye kandi bizorangirana n'itariki ya 24 y'uku kwezi nyene kwa 12. Igice cya kabiri cy'amatora cyari cyatekanijwe ku itariki 7 y'ukwezi kwa 11 guheze cyungururizwa na sentare murambabarira nkuru y'igihugu. Inyuma yaho umwe mu bahiganywe yatahukanye igice umwanya wa gatatu mu gice cya mbere ashikirije ko ayo matora yabayemo ubusuma. Igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gitangaza ko citeguye kwicarana na Korea ya Ruguru ku meza y'ibiganiro atakirinze gusabwa. Ibyo byashikirijwe hejo ku munsi wa kabiri na sekretere wa Leta ya Amerika Rex Tillerson. Rex Tillerson yongeye kwibutsa ko ibyo biganiro bidashoboka mu gihe atagahengwe kariho. Avuga ko bigoye kuvugana mu nyuma ukaza wumva ikindi gisasu cya nuclear kiratewe mu kirere. Aho kaba yari ko yibutsa ibisasu byarungitswe mu kirere na Korea ya Ruguru mu mezi aheze. Tillerson yifuza kwicarana na Korea ya Ruguru amaso mu yandi munyuma akifuza ko baca bashira ku rupapuro ibyo bifuza kuganira ko ishiramwe mpuzamakungu rihamye na gatya kazi na muntu Amnesty International ryatangaje jo kwa kabiri ko uburayi bwagize uruhara mu ihungabanywa ry'agatya kazi na muntu cyakozwe n'abategetsi ba Libya ku mpunzi hamwe nabi mukira bari ko bagerageza kujabuka iba hari Mediterane berekeza mu burayi. Muri raporo yaryo Amnesty yavuze ko amareta ya buraya yashigikiye ibikorwa bigayitse byakozwe n'abasirikare ba Libya bakingira inkengera z'amazi. Amnesty ivuga kandi ko ibihumbi amajana by'impunzi n'abimukira bashizwe mu mitego hamwe n'abategetsi ba Libya imigwi y'abarwanyi hamwe n'abakora urudandazwa rw'abantu ku nyungu z'amafaranga. Iyo raporo ivuga kandi ko abimukira barenga ibihumbi 20 bafungiwe mu bigo muri ico gihugu ca Libya aho bari kubaborezwa igufa bakoreshwa ibikorwa biruhije hamwe ndetse rimwe na rimwe bamwe bakicwa. Muri Kongo naho ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu n'igita habana UNICEF ryatangaje ko ritewe impungenge bikomeye n'ukuntu ibintu byifashwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho abana ibihumbi 400 bafungura nabi cyane bagashobora no gupfa ni mu ntara ya Kasai yo hagati muri ico gihugu. Iyo ntara irimo uruhagarara n'ubwicanyi kuva mu kwezi kw'icyenda mu mwaka wa 2016. UNICEF imenyesha ko abana bagera ku bihumbi 400 bari munsi y'imyaka 5 mu ntara ya Kasai yo hagati bageramiwe no gufungura nabi gukomeye cyane bashobora no gupfa mu mwaka wa 2018 bataronse ibyo bafungura.
Harakoze mugenzi wacu Aloise Bigirimana kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ubona hano umwanya w'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini. Mu Burundi umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yaratanguje ibikorwa byo gusigura ibijyanye n'amatora y'abanyagihugu gutora ego canke oya ku ngingo yo guhindura ibwirizwa shingiro. Mukuru w'igihugu cy'u Burundi yamenyesheje ko atari bwirizwa rizohindurwa ryose ariko ko ari ingingo zimwe zimwe zataye igihe. Ibyo bikorwa byuguruwe mu ntara ya Gitega muri komine ya Bugendana hagati mu Burundi. Dutega amatwi mugenzi wacu Fidel d'Antoine Nsabimana.
Ni bikorwa byamaze umwanya tarenze iminota 45 kuko atawundi yafashe ijambo atari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza wenyene. Mu ijambo yashikirije abari ngaho yamenyesheje igituma ibwirizwa shingiro ry'uno munsi rikwiye guhinduka.
Igihe bahurira igitega kuwa 29 umwaka 2017 ni Bujumbura kuwa 20 umwaka 2017 bahangarikiwe n'ubushikiranganji bw'intwara yo hagati n'inyigisho zo gukunda igihugu n'igihe bahurira mu Kayanza kuwa 22 umwaka 2017 bahangarikiwe n'umuhuza w'Abarundi abaserukira imigambwe yemewe n'amategeko barasabye ko ibwirizwa shingiro byo inyanyurwa bidatevye haribonekeje ugushaka kw'abenegihugu kwingirizwa shingiro ry'igihugu cyacu bikwiye gusubirwamo bigahinyanyurwa neza turetse n'uko bitari bijyanye n'ibihe bya none mu ngingo n'ibice bimwe bimwe ibigize.
Hambavu y'uko gushaka kw'abarundi hari n'ibituma byaturutse hanze y'igihugu
n'iyinjira ry'uburundi mu muryango w'ibihugu bigize Afurika y'Ubuseruko bikaba byaragaragaje ko hari ibitari bike bitegerezwa guhinduka muri iyo bwirizwa kubera yuko hari ibyo rutegerezwa kujanisha n'ibitekanijwe n'amabwirizwa shingiro y'ibihugu bigize uwo muryango wa Afurika y'Ubuseruko.
Naho kubona umukuru w'igihugu yashimye kubicisha mu banyagihugu, umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza avuga ko ari uburenganzira ahabwa n'ibwirizwa shingiro
mu ngingo yaryo y'297 aho ivuga iti ibwirizwa shingiro risubirwamo bisabwe n'umukuru w'igihugu abanje kuja inama n'urwego shikiranganji canke bisabwe n'abarenga igice ca kabiri c'abagize inama nshingamateka canke bisabwe n'abarenga igice ca kabiri c'abagize inama ntimpuzamateka mu ngingo yaryo y'297 ibwirizwa shingiro rihari uyu munsi naryo rikaba rivuga ngo mu guhindura ibwirizwa shingiro umukuru w'igihugu ashobora kubicisha mu itora ry'abarundi bose. Ku bwacu rero tukabona ko byoba nziza icyo gikorwa gifashe iyo nzira narinda ibwirizwa shingiro tugendera ko ari yo nzira byazananye kuko byabanje bemezwa n'abenegihugu mu matora yabaye kuwa 28 Ruhuma 2025 imbere y'uko riterwa ko umukondo no kubigihugu w'icyo gihe.
Muri iryo jambo ntiyigeza do mu rutoke kuvyohinduka muri iryo bwirizwa shingiro ariko yavuze ibidakomwa koma.
Icyo twoba turamenyesha ibikenewe guhinduka ari ingingo zifise utunenge gusa nazo izitunganye zitazokomakomwa nigizigize inkingi ya demokrasi amahoro n'umutekano ugukingira abatavuga rumwe na leta uburenganzira n'inyungu z'inkehwa ubwigenge ibisabwa bimwe bimwe bishingiye ko no gukomeza ububasha inzego z'igihugu zihabwa n'ibyirizwa shingiro.
Tuboneyeho kugabisha abazogwanya uwo mugambi.
Tuboneyeho kandi akaryo ko kugabisha abantu bose boyirahira ngo baboragize uyu mugambi haba mu mvugo canke mu ngiro uzuba ari umurongo utukura.
Ibyo birori bivyo byitabwe n'abategetsi batandukanye abashikiranganje ba leta y'u Burundi abashinga amateka n'abakenguza amateka ababura amatari batwara intara z'u Burundi abaserukira ibihugu nk'Ubufaransa n'Ubushinwa n'abandi bategetsi bo hejuru naho mu banyagihugu bato bato bari baje muri ico kibanza cabereyemo ibirori abenshi ntibari bazi icabaza. Aba ni bamwe mu bavugiye kuri mikoro y'ijwi rya Amerika.
Kinanezerewe nyene kubera umunyagihugu nyene atera imbere yitwariwe n'intwaro yitoreye we nyene
takeye neza ibitse tukuba tugiye guhakwa turyohewe.
Ubushikiranganji bujeje intwaro yo hagati mu Burundi bwasabwe n'umukuru w'igihugu gusohora vuba bwangu ikirangaminsi cyo gusigurira abanyagihugu ibijyanye n'impinduka zibwirizwa shingiro. Ibugendana mu ntara ya Gitega, Fidel Antoine Nsabimana, ijwi rya Amerika.
Tukivuga kuri icyo gikorwa cyo guhindura ingingo zimwe zimwe zibwirizwa shingiro y'u Burundi, mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Zeno Nicayenzi, umuhinga mpanuzwa jambo ku bibazo bya politiki n'iterambere, atangura avuga uko ingena abona uwo mugambi wo guhindura ingingo zo mu ibwirizwa shingiro.
Icyo kibazo agiye kukibaza abanyagihugu. Jewe ndi umunyagihugu, jewe ndi umushingantahe. Uwombaza nk'ubu ati ndifuza guhindura iteka nshingiro ry'u Burundi kubera ko hari mu ingingo zimwe zimwe zataye igihe, cyo nubanza nkabaza ndi mbega babandi natora barihe? Ntacyo mwavuganye, ntacyo mugihurirako, ntacyo mucumvikanako? Byagenze gute? Mwarabirukanye, mwaratase, muje ngo tubakire urubanza? Muri icyo gihe nimuze, umwe aje harya, undi aje harya, tubacira urubanza. Muvuze muti twebwe umukuru w'igihugu ndabajije abanyagihugu ko nohindura iteka nshingiro ry'u Burundi kandi abo twatoye bari harya, none muje imbere yacu muvuze muti nimutubwire mw'abanyagihugu mwemere cyangwa muhakane ko twarihindura? Urwo n'urubanza rukomeye. Twebwe abanyagihugu, twebwe abashingantahe, nta muntu ashobora gucurubanza atazi. Nuko nukudutuma gucurubanza tutazi, uciye urubanza tutazi ubuteranije.
Ariko umukuru w'igihugu avuze ko ari ugushira Uburundi nko gushira Uburundi ku murongo w'ibindi bihugu byo mu karere ko muri Afrika mu seruko no guhindura ibyo bintu byataye igihe, ntiyabidomye ko urutoke mubibona gute?
Niba ari ivyo navyo yobivuga, ivyo ntibiteye isoni. Navyo yobivuga ati jewe mbinifuza guhindura ibi nibi 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 bidahuje n'amateka n'amategeko, uragira ubunywanyi bukomeye bwo gukomeza iki gice cya Afurika y'ubuseruko. Yobivuga abanyagihugu bakabimenya ati ibi ni ukubera ingingo iyi n'iyi 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 bando iteka nshingiro.
Yavuze ko abifitiye ububasha hisunzwe ibwirizwa shingiro ngo bwo guhindura.
Navyo yovuga ati jewe nishimikije ingingo iyi n'iyi. Navyo yobivuga ati niyo mpagaze ko impa ububasha, hanyuma twebwe abanyagihugu tukamenya icyo twishura ego cyangwa oya. Mugabo tuzi ikintu na kimwe, ubu ntacyo tuzi, turi mu mwijima. Uzovuga tegwa zobaguye mu rudubi, uzovuga toya nawe zobaguye mu rudubi. Igihugu kiragiye kugwa mu rudubi neza neza neza.
Aravuga ngo bimwe ibitokogwa ko aravuga nk'ivyerekeye amahoro n'umutekano mu gihugu gukingira inyungu uburenganzira n'inyungu z'inkehwa aravuga kuvyerekeye ibigize inkingi ya demokrasi mu Burundi aho muhabona gute
ivyo niyumvira ko atari gihe cyo kubaza ivyo bibazo ababibona ababizi abo biriko birahitana barabibona ibihumbi 500 by'abarundi bahunze igihugu barazi icyaricyo abo biriko barapfa barazi icyaricyo abo bantu ubukene bwabazigirije barazi icyaricyo nyabura umuntu agomba kubakora mu nkovu nuwovuga mwene iki
kubganyu nti mubona ko ryo hindurwa no kugira rihindurwe byoca mu nama nshinga mateka na nkengu za mateka kuri mwebwe
yewe kuri yewe nta muntu ubu yokoma koma iyo ngingi niyisigaye imwe uzoyitenja azobatembeje Burundi niyo dusigaye ko imwe yo mu gasongero inzu iradusunukirako mwabantu mwabantu reka sigaho ndimukore kuri iyo nkingi imwe yari sigaye ni hagarare turabe ko twonaganaga na buhoro buhoro
murakoze yari umushinga ntaye zeno ni cyenzi muhinga mpano za jambo kubibazo vyerekeye politike utunzi n'iterambere tubako tuvuga ku vyerekeye guhindura ibwirizwa shingiro ry'u Burundi turashimiye ko ikiganiro murakoze
kira mahoro
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda ubushakashatsi bwasohowe n'umuryango mpuzamakungu ugwanya ruswa n'akarengane ishami ryawo mu Rwanda Transparency International Rwanda bwerekana ko ruswa itangwa igeze ku mafaranga y'u Rwanda ibihumbi 36 urwego rw'igipolisi cyane cyane ishami ryacu ryo kumayira riza irya mbere mu bari ryibambere ba ruswa mugenzi wacu Asumta Kaboyi
Icyegeranyo cyasohowe kuri uyu wa kabiri n'umuryango Transparency International Rwanda kivuga ko ruswa yavuye kuri 24.4% yari iriho mu mwaka w'2016 bikabigeze kuri 23.9% nawe impuzandengo y'amafaranga yatse umuturage ngo ahabwe serivisi igera ku 36% ubushakashatsi bwakozwe ku bantu bagera ku 3000 bo mu turere twose tw'igihugu barimo 33% bo mu bice by'icyaro na 26% bo mu mijyi ubushakashatsi bwibanze gusa kuri ruswa abaturage batanga mu gihe bashaka serivisi runaka haraho ubushakashatsi bwagaragaje umuturage watse ruswa igera kuri miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda n'abandi batswe agera ku mafaranga 500 Umunyamabanga w'ibikorwa wa Transparency Rwanda mupiganye Apollinaire avuga ko n'ubwo u Rwanda rugerageza kurwanya ruswa ariko gishinze imizi mu nzego nyinshi z'igihugu
byibuza mu mpuza ndengo ugomba kugira 36% byibuza kusabwa cyangwa kuwaka ruswa kugira ngo ashobore kubona serivisi amafaranga rero ni menshi cyane duhereye dushingiye ku bushobozi bw'abanyarwanda muri rusange abanyarwanda benshi rero mu by'ukuri ntabwo bafite amikoro ahagije hejuru ya 31% baba bakoreho ubu bushakashatsi babona amafaranga ari munsi y'10,000 ku kwezi niba rero mu mafaranga ugomba gusabwa byibuza impuza ndengwa ari 36% birumvikana ko udafite amafaranga byaba ngombwa ko wenda wagurisha itungo ryawe byaba ngombwa ko wagurisha umurima wawe kugira ngo ushobore kwishyura icyo kiguzi niba koko serivisi ushaka ari ingenzi kuri wowe
ubushakashatsi bwagaragaje ko impuza ndengo y'amafaranga menshi yatanzwe muri ruswa agera ku 77% ahabwa mu kigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu gihe impuza ndengo yatanzwe y'amafaranga make ari 5,000 yahawe mu bakora muri serivisi z'ubuzima umupiganyi avuga ko ubu abaka ruswa bazamuye ibiciro ko ubushakashatsi bwasanze abaryaga amafaranga 2,000 igihumbi mu myaka yashize ubu bose basigaye bahera ku 5,000 cyangwa 10,000 kujyana hejuru wakumviye imibare yakwemeza ko mu Rwanda ruswa ntayihari cyangwa se yashize burundu ariko barwiyemeza mirimo bavuganye n'ijwi rya Amerika gusa batifuje ko nafata amajwi bemeza ko ruswa yakwa mu masoko ya leta iteye ubwoba batanze urugero rw'aho usanga umuntu upiganirwa isoko rya 100,000,000 adashobora gusabwa ruswa iri munsi ya 10,000,000 kugira ngo akunde ahabwe iryo soko umunyamabanga nshingwabikorwa wa Transparency Rwanda avuga ko iyo ruswa batayikozeho
ariko nanone haracyari imbogamizi cyane cyane kubona amakuru kuri iyo ruswa rwiyemeza mirimo ushaka iryo soko aba yamaze kubara amafaranga azakuramo utanga ririya soko nawe abazi inyungu akuramo bose rero bombi bafitemo inyungu ku buryo bikiri imbogamizi ariko hariho haratekerezwa uburyo amategeko ahubwo y'itangwa ry'amasoko yavugururwa biriya dukunze kumva bya Avena umuntu yakoze isoko none ageze mu kicoro runaka aravuze ngo nasanze igiciro ibyo ibiciro nabahaye turabona ku isoko byariyongereye bakamukorera Avena nicyo cyo cyo ruswa gikunda kugaragara nubwo umuntu atabigita ngo ruswa kuko ntago bamufashe atware amafaranga ariko abantu babyibazaho ikindi bya bindi bakunze kugaragaza wakoze isoko waritanze watanze ibiciro mugeze hahandi bamaze kugwa isoko mutangiye kunegotiatinga ugaragaza ngo nakoze imibare nabi isoko wari waratangiye kuri miliyoni ijana nakoze imibare nabi bikaza bikagera muri miliyoni 200
kugeza abanyarwanda bagera kuri 14% nibo bonyine batanga amakuru kuri ruswa abandi bagatinya kwiteranya nkuko byagaragajwe mu bushakashatsi ubushakashatsi bwagaragaje ko abize kaminuza n'abaturage batakandagiye mu ishuri aribo batanze ruswa cyane ariko ku bipimo bitandukanye kubakoze ubushakashatsi bavuga ko abize kaminuza bangana na 30% batanze ruswa ariko bategereje inyungu bakura mu bo bayihaye n'aba batarize bo bagera kuri 96% barayitanze ariko bigaragaza ko ari ubujiji bwatumye bayitanga mu nzego zatanzwemo ruswa nyinshi ishami rya polisi rishinzwe umutekano mu muhanda riza ku mwanya wa mbere kuri 11.9% urwego rushinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi rukaza ku mwanya wa kabiri n'8.6% mu gihe urwego rwa nyuma ari urw'ubuzima ruri ku mwanya wa 0.4% Asumta Kaboye ijwi rya Amerika I Kigali
Muri Sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika
mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
ubu naho n'umwanya w'ikiganiro Amerikana cerekeye ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kahise hamwe no muri ibi bihe tugezemwo ikiganiro cy'uyu munsi mugitegurirwa kandi mukagishikizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi
Ese ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Israeli izimuka ive Tel Aviv igi Yerusalemu cyangwa izaguma Tel Aviv biteganijwe ko President Trump atangaza icyemezo cye muri iyi minsi byateye impaka ndende mu gihugu imbere ubwaho no hirya no hino ku isi kubera iki nibyo tuganiraho muri make Nkuko tubisanga ku rubuga rwa internet cnn.com Israeli ifitanye umubano ushingiye kuri ambasade n'ibihugu 86 ariko nta na kimwe ubu gifite ambasade yacyo mu mujyi wa Yerusalemu ibi bisobanuye ko nta gihugu cyemera ko Yerusalemu ari umurwa mukuru wa Israeli duhere ku mateka gato nyuma y'intambara ya mbere y'isi yose yarangiye mu 1918 urugaga rw'ibihugu Société des Nations umukurambere w'umuryango w'abibumbye ONU yatumye ubwongereza gucunga ikitwaga Palestina cyari kigizwe n'ibihugu bizwi muri iki gihe nka Israeli na Palestina mu 1947 ubwongereza bwatangaje ko bushaka kuva muri ubwo butumwa noneho umuryango w'abibumbye utora umwanzuro ushyiraho leta ebyiri imwe y'abayahudi Israeli n'indi y'abarabu Palestina umujyi wa Yerusalemu wo wagizwe umwihariko uguma mu maboko ya Loni ni ukuvuga ko wagizwe umujyi mpuzamahanga ntiwahawe rero Israeli nta nubwo wahawe Palestina mu ntambara y'iminsi 6 yo mu 1967 Israeli yigaruriye umujyi wose wa Yerusalemu mu 1980 ndetse Israeli yatoye itegeko rivuga ko Yerusalemu ibaye umurwa mukuru wayo Loni nayo yahise itora umwanzuro ubyamagana ivuga ko Isirayeli ihonyoye amategeko mpuzamahanga. Gusa nanone ku rundi ruhande Palestina nayo ivuga ko Yerusalemu igomba kuba umurwa mukuru wayo igihe izaba yabaye leta yigenga bisesuye. Amahanga yose rero yemera ko Yerusalemu ari umujyi mpuzamahanga. Ni muri urwo rwego Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimwe n'ibindi bihugu itashyize ambasade yayo muri Isirayeli mu mujyi wa Yerusalemu. Nyamara rero mu 1995 Inteko Ishinga Amategeko ya Amerika Congress yatoye itegeko ryemera ko ambasade yimurirwa i Yerusalemu, ariko nta president n'umwe Clinton, Bush na Obama wabitinyutse. Bose nk'uko itegeko ribibemerera bagenda bashyiraho iteka ry'amezi 6 ribyigizayo. Bakomeza kandi kugendera no ku bwumvikane Amerika yafashije Israel na Palestina kugeraho mu 1993 ko ibya Yerusalemu bagomba kubyumvikanaho binyuze mu mishyikirano. Itegeko ryo mu 1995 rivuga ko buri mezi 6 perezida w'igihugu agomba kumenyekanisha muri Congress icyemezo cye. Agomba kugifata mu rwego rwo kurengera inyungu z'umutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ikiganiro Amerika na kibagezaho ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe tugezemo no mu gihe cyashize. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntiyigeze rero ishyira ambasade yayo i Yerusalemu. Ariko rero mu 1989 Isirayeli yahaye Amerika ikibanza cya ambasade i Yerusalemu. Amerika ihakodesha idolari rimwe ku mwaka, amasezerano azamara imyaka 99. Ariko kugeza ubu ntabwo Amerika irahubaka, haracyaraho gusa. Kwimurira ambasade i Yerusalemu byaba bivuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika noneho yitandukanije n'isi yose ikemera ko Yerusalemu koko ari umurwa mukuru wa Isirayeli. Nk'uko tubisanga ku rubuga foreignpolicy.com, kugeza ubu abakuru ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika birinze kubikora kubera gutinya uburakari bw'ibihugu by'Abarabu, imyivumbagatanyo ya rubanda muri ibyo bihugu by'Abarabu harimo na Palestina. Batinya kandi ko byabangamira cyane umugambi w'amahoro hagati ya Isirayeli na Palestina, cyane cyane ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaba itakiri umuhuza utabogamye. Hashize imyaka hafi 50 abaperezida ba Amerika bose bagerageza kumvikanisha Isirayeli na Palestina no kugarura amahoro muri rusange mu karere k'Uburasirazuba bwo hagati. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize imbaraga nyinshi mu mishyikirano kubera ko isanga intambara yo mu Burasirazuba bwo hagati ibangamiye amahoro y'isi yose muri rusange, ariko cyane cyane inyungu zayo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero mu Burasirazuba bwo hagati nk'uko abahanga banyuranye babyemeza. Ku rundi ruhande, abanenga ko gushyira ambasade ya Amerika i Yerusalemu byateza imyivumbagatanyo bavuga ko ari ugukabya, ahubwo ko ari ukubangamira uburenganzira bwa Isirayeli bwo kwihitiramo umurwa mukuru wayo. Ibyo aribyo byose, foreignpolicy.com ivuga ko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiye kwitegura imvururu kuri ambasade na konsula zayo by'umwihariko mu bihugu by'Abarabu, ifata rero ingamba zikwiye. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije, ariko mugume ku maradiyo yanyu ibiganiro birakomeza.
Aho ni naho tugiye guheraheza ibiganiro n'amakuru twabateguriye. Nshuti mwese mukunda Ijwi rya Amerika, turabashimiye ko namwe duteze amatwi. Ndashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, ndashimiye Fasil Gebeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Kuri mikro i Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye, ndabifuriza umunsi mwiza, Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.